informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 27. mart 2019. godine naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Benedikta Nursijskog. Na početku smo informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno slijede teme dana. Mitropolitan Filohije kazao za vijesti, komentarišući građanske proteste u Podgorici, da narod traži slobodu. Arhimandrit Benedikt Jovanović govorio o svom nebeskom zaštitniku, svetom Benediktu Nursijskom, koga danas slavimo. Arhimandrit Stefan Vučković održat će u nedjelju u Podgoričkom sabornom hramu predavanje na temu Krst nositi, nama je suđeno. Ukrajinska crkva tužila Ministarstvo kulture zbog zahtjeva da promijeni ime, a Kijevski sud presudio da se predsjednik Ukrajine ne može miješati u poslove crkve. U nastavku opširnije o temama koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kazao je za list vijesti, komentarišući građanske proteste u Podgorici, da narod traži slobodu, navodeći da je ona čovjekovo osnovno zvanje. Mitropolit je istakao da ako narod traži slobodu, onda mu je u svakom slučaju treba dati. Čovjek je stvoren za slobodu i rođen za slobodu. Prije svega za slobodu od svakog grijeha, onoga što pomračuje ljudski um, srce i dušu, a onda i za slobodu od mržnje. Sloboda od samoljublja, to je ono što je osnovna nevolja svih ljudi, a naročito onih koji bivaju na vlasti, a i onih koji hoće da ih zamijene. I oni su samoljubivi, pa treba jedni i drugi da se liječimo od samoljublja, da bi onda mogli na pravi način da živimo kao ljudi, kazao je mitropolit Amfilohije vijestima nakon liturgije u crkvi Svetog apostola Tome u Bečićima, koju je služio juče. Mitropolit Amfilohije je istakao da istinska ljubav ne traži svoje, nego se žrtvuje za sebe i druge, pojašnjavajući da je to osnovno svojstvo i onih koji hoće da budu hrišćani. A to treba da bude osnovno svojstvo od svakog ljudskog bića, žrtvovanje sebe za druge, a ne žrtvovanje drugih sebi i svojim interesima i otimanje od drugih, nego darivanje, ne samo onoga što imamo, nego i što jesmo. To je Božje pravilo prema kome treba da se upravljamo, a mi ovdje na zemlji imamo neka svoja pravila koja nijesu baš uvijek onakva kakva treba da budu. Vijesti podsjećaju da se mitropolit Amfilohije ranije obraćao učesnicima protesta kada je Demokratski front organizovao proteste. Na pitanje da li je u Beogradu ispovijedao nekadašnjeg potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića i da li mu je savjetovao da dođe u Crnu Goru i odsluži zatvorsku kaznu, mitropolit Amfilohije je kazao da se Marović kod njega nikada nije ispovijedao, niti se sada ispovijeda. Ja samo one koji se ispovijedaju kod mene mogu da savjetujem. One koji se ne ispovijedaju nemam šta da savjetujem. Oni znaju, trezveni su ljudi, imaju razuma. Svetozar Marović ima hrišćanskog duha, pa bi trebalo da ima hrišćanski duh koji je naslijedio od svoje majke od djetinjstva da obnovi u sebi. Ne samo on, nego svi mi koliko nas ima, kazao je vladika Amfilohije, podsjetivši da je upravo on na poziv Marovića obišao bivšeg funkcionera DPS-a u zatvorskoj ćeliji u Spužu. Mitropolit je kazao da ga je tada u zatvoru vidio, iako je on mene ranije, kao i mnogi drugi, neprekidno grdio. Kada je otišao u zatvor, onaj koga je najviše grdio, jedini je došao da ga posjeti. Što se mene tiče, ja kao mitropolit treba da imam ljubavi prema svakom ljudskom biću, pogotovo ovdje u našoj Crnoj Gori, pa prema tome i prema Svetozaru Maroviću, zaključio je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije u intervju Vijestima. Sveti Benedikt Nursijski predstavlja jednog od najvećih svetih otaca vjere Hristove. Smatra se začetnikom monaštva na zapadu i nakon 1500 godina od svog upokojenja i dan danas zrači svjetlom istine. Još od svoje mladosti, uvidjevši ništavnost svijeta i njegovu ispraznost, odlazi u pustinju gdje u molitvi i postu provodi nekoliko godina. Osniva 12 manastira i ustrojava život monaha po principu ora et labora, to jest moli se i radi. Ovom svetom ocu za naš radio govorio je arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman manastira svetog arhangela Mihaila na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, koji označaju svog nebeskog pokrovitelja, kaže.
Pa on je, znači, pre svega bio veliki misionar. I on je u svoje vrijeme, znači, kada je već krenuo taj, znači, svoj podvig, i kasnije kad su ljudi tražili pomoć i tražili da on osnuje manastir, da bi mogli, da mnogi dolaze i traže utjehu i isciljenje sve, znači, on je osnuo prvi manastir i tamo je okupljao puno ljudi i monaha, a kasnije je osnovao 12 manastira u tom početku i svakom je postavio po 12 monaha. E, tako da se kasnije i njegovi nasljednici su išli dalje da šire nauku Hristovu u cijelom zapadu. Oni su, znači, od Italije skroz, kroz zapadnu Europu, od gore do sjeverne Europe, do Irske, Škotske, do Engleske. Znači, oni su proširili, znači, evanđelje. I puno ljudi je tada, znači, se duhovno nisu se podigli i u njegovom duhu. Tako da je on, možemo reći, neki otac crkve na zapadu pravoslavne.
U kripti hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici u nedjelju 31. marta u 19. časova arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta, održat će predavanje na temu "Krst nositi, nama je suđeno". Sveštenik Aleksandar R. Jeftić, paroh Kraljevački, održat će u subotu 30. marta u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru predavanje na temu "Duševne bolesti i mentalne smetnje u svijetlu učenja o bogolikosti čovjeka" sa početkom u 19. časova. Organizator predavanja je Crkvena opština Bar, saborni hram Svetog Jovana Vladimira. U okviru ciklusa predavanja tokom Velikog posta, Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor priredit će razgovor na temu "Znak proroka Jone". Tim povodom predavanje u prostorijama crkvene riznice u Kotorskom starom gradu sjutra u 19. časova održat će vjeroučitelj pri sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, naš kolega Pavle Božović. Odjeljenje za društvene nauke Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori pokreće filozofsku tribinu "Conditio humana" u petak 29. marta u 19. časova u knjižari Matice Srpske u Podgorici. Tema prve tribine je elektrifikacija Platonove pećine i njoj će govoriti profesor dr. Drago Perović na temu "Platonova digitalna pećina" i docent dr. Dušan Krcunović na temu "Platonova filozofska speleologija". O predstojećoj tribini razgovarali smo sa magistrom Miloradom Durutovićem, članom izvršnog odbora Matice Srpske.
Pokretanje i ove treće tribine, filozofske tribine "Conditio humana" u okviru odjeljenja za društvene nauke, a pod rukovodstvom docenta doktora Dušana Krcunovića, javlja se kao specifična potreba savremenog vremena, odnosno iz razloga koji su komplementarni karakteru jedne tribine koju u Novom Sadu realizuje Matica Srpska pod nazivom "Čovjek i savremeni svijet". Dakle, gdje je danas čovjek? Pitanje jeste univerzalnog, svevremenog kreda, ali ono što savremeni čovjek proživljava zadnjih decenija sa pojavom internet tehnologija dovodi nas u stanje civilizacijske psihoze. Otuda potraga za čovjekom ili evidentiranjem stanja digitalne kulture, odnosno da ne koristi meke pojmove, reći ću ovako, potreba za dijagnostikovanjem stanja digitalizovanog čovjeka, što nas nužno vraća u stanje pećine, kakvo odgovara i Platonovoj pećini, koju možemo tumačiti, dakle, i kao društveno-političku, sociološku, kulturološku alegoriju. Pa ne čudi stoga što pokretači ove tribine kreću u ciklus predavanja pod nazivom Elektrifikacija Platonove pećine. Kako ste i sami najavili, otuda imamo priliku da u petak 29. marta s početkom u 19 časova u knjižari Matice Srpske prisustvujemo predavanjima profesora doktora Draga Perovića i docenta doktora Dušana Krcunovića, pri čemu Perović izlaže na temu Platonova digitalna pećina, a docent dr. Dušan Krcunović izlaže temu Platonova filozofska speleologija. Očito su nazivi ovih predavanja metaforični, pa bih time i ponudio jedno kraće pojašnjenje. Naime, Platonova alegorija ili parabola pećine na početku sedme knjige Države predstavlja jedan od najpoznatijih i najčuvenijih tekstova iz istorije evropske filozofije. Neobična priča o zatočenicima svijeta sjenki i iluzija, od kojih jedan uspijeva da se domogne sunca i slobode, a čiji slavodobitni povratak u pređašnje prebivalište nosi rizik gubitka života, dakle jedan hibris. A to nije samo uvod u Platonovu filozofiju, pa ni filozofiju kao takvu, već je to priča o ljudskoj kulturi, umjetnosti, nauci, obrazovanju, društvu, politici, psihologiji. Filozofska, književna, slikarska i filmska tumačenja, recepcije i obrade alegorije pećine neiscrpni su, kao uostalom i same Platonove slike, simboli, metafore kojima je ispisana ta priča. Nedavno preminuli reditelj Bernardo Bertolucci u svom filmu Konformist, koji je rađen po istoimenom romanu Alberta Moravije, koristio je motiv Platonove alegorije. Time je otvorio mogućnost jednog novog tumačenja alegorije u eri tehnologije i globalizacije, što je dakle bio jedan od povoda da Odjeljenje za društvene nauke započne serijal svojih tribina Conditio Humana upravo sa svjesno dvosmislenom elektrifikacijom Platonove alegorije pećine.
Bratstvo Svetog Arsenija iz Danilovgrada pobjednik je blagovještenskog fudbalskog turnira koji je na Cetinju organizovala bogoslovija Svetog Petra Cetinskog. Članovi bratstva su u ponedjeljak 25. marta nakon poklonjenja svetinjama Cetinskog manastira srdačno primljeni od strane uprave Cetinske bogoslovije, a potom je upriličen zajednički ručak. Takmičarski dio blagovještenskog fudbalskog turnira je počeo u 14. časova, a za takmičenje se prijavilo 8 ekipa. Sportsko nadmetanje je proteklo u lijepoj atmosferi i fer i korektnoj borbi. U finalu takmičenja ekipa Pravoslavnog bratstva Svetog Arsenija pobijedila je ekipa Cetinja rezultatom 1:0, nakon čega je pobjedniku turnira uručen pehar. Grupa od 5 momaka iz Rusije ovih dana boravi na Kosovu kako bi obišla manastire i vidjela kako žive lokalni Srbi. Direktor škole u Babinom mostu Žarko Petrović kaže da njihova posjeta ima i humanitarni karakter. Direktor osnovne škole Milan Rakić u Babinom mostu Žarko Petrović, koji je primio goste iz Rusije, navodi da ova posjeta ima humanitarni karakter. Ova delegacija koja je iz Rusije došla da posjeti Kosovo i Metohiju donirala je novac za izgradnju zida manastiru Svete Petke u blizini Sočanice, dok su jedan dio novca donirali i narodnoj kuhinji u Prekovcu, kazao je Petrović za radio televiziju Kim. Gosti iz Rusije obišli su i manastir Gračanicu i Gazimestan. Andrej Lenov je četvrti put na Kosovu. Ovoga puta je poveo i svoje prijatelje kako bi im pokazao manastire i svakodnevni život Srba na Kosovu. Petrović kaže da Rusi svojim djelima pokazuju neizmjerno prijateljstvo prema Srbiji, pogotovo prema narodu koji živi na Kosovu i Metohiji. Sveštenoslužitelji eparhije Zvorničko-Tuzlanske pohodili su juče mjesto iznad Majevičkog sela Gornja Trnova, na kojem je prije dvije decenije pronađeno tijelo Zorana Radosavljevića, srpskog pilota koji je život položio za bližnje svoje u toku agresije na našu otadžbinu. Ispred spomenika junaku Zoranu Radosavljeviću služen je parastos. Crkva je uznijela molitve za čovjeka koji se borio sa 24 neprijateljska aviona i u toj borbi položio svoj život. Tog dana, prije 20 godina, Zoran Radosavljević i njegov kolega, pilot Slobodan Perić, uzletjeli su sa aerodroma u Batajnici. Iako znatno oslabljeni zbog neispravnih sistema na njihovim avionima, dva heroja su svjesno išli da brane svoj narod i otadžbinu. Zoran je u to vrijeme bio najmlađi pilot lovac 204. avijacijskog puka Vojske Jugoslavije. Danas još uvijek gromko odjekuju njegove riječi upućene majici neposredno pred pogibiju. Šta je čovjek ako izgubi svoju domovinu? Mi piloti moramo da preuzmemo prvi udar na sebe i tako spasemo bar neko dijete u ovoj zemlji. Svojim svjedočanstvom, prinoseći sebe kao žrtvu živu, heroj se utkao u riječi: blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi. Čuvajući od zaborava Zorana i njegovu žrtvu, svakog marta ćemo se sabirati oko mjesta njegovog stradanja, snažeći se njegovom hrabrošću, diveći se njegovom podvigu i ispovjedajući vjeru da će Gospod svima dati po djelima njihovim u posljednji dan, poručili su sveštenici eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Eksperti arhiva Vojvodine sređuju građu Srpske pravoslavne crkve iz istočne Slavonije. Pakrac uz Krku predstavlja ključno, kulturno i duhovno dobro Srba u današnjoj Hrvatskoj. Stručnjaci arhiva Vojvodine započeli su popis srpske arhivske građe u istočnoj Slavoniji. U fokusu je crkvena građa kao i ona koja se čuva pod okriljem Srpskog kulturnog centra u Vukovaru. O planovima da se u predstojećem periodu ovaj arhivski poduhvat proširi i na područje zapadne Slavonije, koji bi uključio biblioteku u Pakracu, u Utoraksu, u Novom Sadu, razgovarali njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-Slavonski Jovan i direktor arhiva Vojvodine dr. Nebojša Kuzmanović. Vladika Jovan je kazao da je eparhiji Slavonskoj u podršku pružila benediktinska institucija iz Collegevilla u Minnesoti, koja je donirala neophodnu opremu. Time je tek započet posao obrade i digitalizacije ogromnog pakračkog blaga. Uz već pozamašnu zbirku srbulja, periodike i starih knjiga, nedavno je u rodnom mjestu patrijarha Pavla u selu Kućanci pronađen veliki drveni sanduk sa krštenim knjigama iz 18. vijeka, kao i drugi i treći tom čuvene istorije raznih slovenskih naroda, najpače Bolgar, Horvatovi, Serbov, Jovana Rajića, koji je objavljen u Beču 1795. godine, te dokumenti od kojih neki datiraju i iz 1740. godine, otkrio je vladika Jovan i najavio da će takvih otkrića vrlo vjerovatno još biti. Pakrac, naime, uz Krku predstavlja ključno kulturno i duhovno dobro Srba u današnjoj Hrvatskoj i sada se polako vraća na svoje mjesto uz bok Prizrenu, Sent Andreji i Sremskim Karlovcima. Tokom boravka u Novom Sadu vladika Jovan je posjetio muzej Prisajedinjenja, koji je ustanovljen i otvoren prošle godine povodom vijeka od Prisajedinjenja vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbiji. Biblioteka u Pakracu najznačajnija je srpska biblioteka zapadno od Drine i Dunava i treća po veličini biblioteka Srpske pravoslavne crkve posle Patrijaršije i Hilandara. Ona sadrži bogatu zbirku ranih srpskih štampanih knjiga i u tom smislu bogatija je samo Matica Srpska. U biblioteci se čuvaju i prva izdanja Voltera i Rousseaua, jedan od pet Vukovih prevoda Novog Zavjeta i jedna od dvije postojeće knjige Joakima Vujića. Kanonska Ukrajinska pravoslavna crkva podnijela je tužbu protiv Ukrajinskog ministarstva kulture zbog zahtjeva da se preimenuje i ponovo registruje, saopštila je služba za medije oblasnog administrativnog suda u Kijevu. U decembru je ukrajinski parlament usvojio zakon koji je tada potpisao predsjednik Petro Porošenko, prema kojem se Kanonska Ukrajinska crkva i nekoliko drugih crkvenih zajednica lišavaju imena i moraju se preregistrovati kao Ruska pravoslavna crkva u Ukrajini. Ministarstvo kulture Ukrajine je postavilo 26. april, Veliki petak, kao krajnji rok, dokada crkva ima da se preimenuje. Ukrajinska pravoslavna crkva je izjavila u to vrijeme da namjerava da se žali na zakon Ustavnom sudu Ukrajine. Oblasni administrativni sud Kijeva primio je zahtjev Kijevske mitropolije Ukrajinske pravoslavne crkve protiv Ukrajinskog ministarstva kulture da poništi nalog o odobrenju vjerske ekspertize za utvrđivanje spiska vjerskih organizacija koje potpadaju pod odredbe 7 i 8 člana 12 Ukrajinskog zakona o slobodi savjesti i o vjerskim organizacijama, saopštila je služba za medije. Sud je istakao da je Ukrajinska pravoslavna crkva zatražila da se prizna kao nezakonito što je Ministarstvo kulture objavilo na svom sajtu spisak vjerskih organizacija koje moraju promijeniti svoje ime, uključujući Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Pitanje otvaranja administrativnih procedura po ovom slučaju sada se rešava, saopšteno je iz suda. Okružni administrativni sud grada Kijeva presudio je da predsjednik Ukrajine nema kompetencije da se kao čovjek na čelu države miješa u poslove crkve. U svojoj izjavi sud je ustanovio nepostojanje kompetencije predsjednika da se miješa u posao crkve i vjerskih organizacija, a posebno ne da piše i direktno se obraća vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju po pitanju donošenja tomosa o autokefalnosti pravoslavnoj crkvi Ukrajine, što je kasnije Vrhovna Rada Ukrajine podržala zakonskim aktom. Krajem ove nedjelje više od 2 miliona ljudi učestvovalo je u takozvanim marševima za život, za zaštitu ljudskog života prije začeća i sve do prirodne smrti. U više od 60 gradova, među kojima i u prestonici Buenos Airesu, demonstranti su sa plavim maramicama hodali u kolonama. Ističe se i da su među njima bili pripadnici Rimokatoličke i Evangelističke crkve, kao i članovi pokreta za porodicu i omladinu.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano vrijeme, vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 5 do 10, a najviša od 4 do 21 stepen. Uvaženi slušaoci, toliko u večerašnjem izdanju naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. U tonskoj realizaciji bio je kolega Darko Jovanović, emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od gospoda i prijatno veče.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.